Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 1-январь күнгө шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүсүн улантат. Бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен дагы бир ирет куттуктайбыз. Алдыдагы жарым саатта өткөн жылы парламент өкмөттүн астына тапшырма коюп, министрлер кабинети 2019 жыл өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө бурулуш жыл болоорун белгилеп, чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландарын жарыялаган болчу. Ал убадалардын канчасы ишке ашты, канчасы куру сөз бойдон калды.
Мухаммедкалык Түшекеш, да, кылышыбыз керек, беришибиз керек, жасашыбыз керек. Качан? Качан? Качан жасайсыз?
Азыр мына жасап атпайбыз.
Мен байкалбай атпайбы? Ошол жылыштып карапайым эл, ошол нерсени байкалбай атпайбы?
Ошондой эле алдыда биз жана дин түрмөгү күтөт. Анда диний ишенимдердин тобокелчилиги, аларга мамиле, тарыхтагы жана учурдагы диний көз караштагы айырмачылыктар жөнүндө сөз кылабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. АКШ жакынкы чыгышка 750 аскерин жөнөтөт. АКШтын Багдаддагы элчилигине иранчыл митингчилер чабуул койгонуна байланыштуу Вашингтон жакынкы чыгышка кошумча 750 аскерин токтоосуз жөнөтөт жана жакынкы күндөрү алардын санын дагы көбөйтөт. Бул тууралуу АКШтын коргоо министри Марк Эспер 31 декабрда билдирди. Ал бул эскертүү чарасы экенин кошумчалады. Вашингтондун аба соккуларына каршылык билдирген миңдеген адамдар 31 декабрда АКШтын Багдаддагы элчилигинин алдына топтолуп, алардын бир бөлүгү имаратка кирүүгө аракет кылышкан. Ирактын коопсуздук күчтөрү митингчилерди таркатуу үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. 29 декабрда Кошмо Штаттар Ирак менен Сириядагы Иран колдогон Хатайип Хезболла аттуу жоочулар тобунун позицияларына абадан соккурган, анда ирактык шииттерден турган бул топтун 25 мүчөсү мерт болгон. Ноокенде жаңы жыл түнү милиция кызматкери бычакталды. Жалал Абад облусунун Ноокен райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкери Майрамбек Абылов 1-январдын таңында бычакталып, ооруканага жетпей үзүлүп кетти. Облустук милициянын басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиргендей, милициянын сержанты Абылов Ноокен районунун Арал айылына топпалдардын мушташына тааныштардын чакыруусу менен барган учурда бычакталган. Окуяга байланыштуу Жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары Базар Коргон районунун 26 жаштагы тургуну кармалды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Эки баланын атасы 31 жаштагы Майрамбек Абылов 2013 жылдан бери ички иштер кызматында иштеп келаткан. Милициянын маалыматы боюнча Абылов окуя болгон жерге милиция кызматкери катары өз милдетин аткаруу үчүн барган. Ооганстанда талиптердин чабуулунан 26 аскер мүрт кетти. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдагандай, Ооганстандын түндүгүндө талиптердин кол салууларынан күч түзүмдөрүнүн 26 өкүлү мүрт кетти. Талибан кыймылы 31 декабрдын кечинде болгон чабуулдар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Кундуз провинциясындагы өткөрүү бекетине кол салуудан 10 ооган аскери курман болуп, 4 жаракат алган. Балхтагы чабуул 9 полициячынын өмүрүн алды. Провинциянын губернаторунун өкүлү Джават Хажрин атышууда Талибандын 10 мүчөсү жок кылынганын айтты. Талибан кыймылынын согушкерлери Катарда согушту токтотуу боюнча АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жатканына карабай, күн сайын өлкөдө чабуулдарды уюштуруп келишет. Үчүнчү өлкөлөрдөн ташылган автоунаалардын бажы төлөмү көтөрүлдү. 2020 жылдын 1-январынан тарта Евразия экономикалык биримдигинен сырткары мамлекеттерден ташып келинген автоунаалардан алынчуу бажы алымы көбөйдү. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы буга чейин билдиргендей, мисалы 2009 жылы чыккан 2.5 көлөмдөгү Toyota Camry автоунаасынын бажы төлөмү мурда $1,250 болсо, 1-январдан баштап ушундай эле машиненин бажы төлөмү $13,600 чыкты. Былтыр 18 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында кыргыз тарап үчүнчү өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын жеңилдетилген баа менен сактап турууну өтүнүп, бирок союздаштар аны колдогон эмес. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы киргенден кийин машинелер 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. 2018 жылы болсо жайда кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге нөлдүк төлөм койгон. Казак саясатчысы Серик Болсун Абдилдин дүйнө салды. 82 жаштагы саясатчы Абдилдин көз жумганын Facebook-тагы баракчасына журналист Ермурат Бапи жазды. Казакстандык саясатчы жана экономист Абдилдин 1990-1991 жылдары Казак СССРнин Жогорку Советтин төрага орун басары болуп турган. 91 жылдын октябрь айынан 93 жылдын соңуна чейин Казакстандын Жогорку Советтин төрагасы болгон. 1990 жылдардын орто ченинде Абдилдин оппозицияга өтүп, көп жылдар бою Казакстандын Коммунисттик партиясын жетектеп турду. 1999 жылы мамлекет башчылыгына ат салышып, шайлоодо ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаевден кийинки экинчи орунга болгон. Серик Болсун Абдилдинди акыркы сапарга узатуу зыйнаты Алматыда 3 январда өтөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Өткөн жылы тактап айтканда 2018 жылы парламент өкмөттүн астына тапшырма коюп, министрлер кабинети 2019 жыл өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө бурулуш жыл болорун белгилеп, чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландарын жарыялаган болчу. Президент менен парламент укук коргоо органдарынын ишин жакшыртып, соттук укуктук реформаны ишке ашырып, коррупцияга каршы күрөш күчөтүлө турганын убада кылган. Ал эми Политмер КЖ сайты өкмөттүн, парламенттин жана президенттин жыл башында берген убадаларына талдоо жүргүзүп, алардын канчасы аткарылып, канчасы кагаз бетинде кала бергенине сар эсеп салды. Жылды мына ушул бийликтин ишке ашкан жана аткарылбай калган убадаларына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазыев былтыр 2018 жылы жыл этегинде парламенттеги башкаруучу коалицияда отчет берип жатып, келе жаткан 2019 жылы экономикада чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландары менен бөлүшүп, быйылкы жыл өлкөнүн өнүгүүсүндөгү бурулуш жыл болорун айткан болчу. Премьер министр өтүп бара жаткан 2019 жылы Кыргызстанда 6 чоң инвестициялык долбоор ишке киргизилип, 7,5 000 жаңы жумуш орду түзүлүп, ички дүйнө өнүмдү 600 миллиард сомго жеткирүү боюнча өкмөт өзүнө милдет алып, бул боюнча тиешелүү иш чаралар пландалып жатканын жарыялаган. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев 2019 жылдагы өлкөнүн өнүгүү багыттарын атаган эле, анда ал аймактарды өнүктүрүү, сан ариптештирүү, инвестиция тартуу, салык жана бажы саясатын фискалдаштыруунун негизинде экономикада чоң көрсөткүчтөргө жетишүү пландалып жатканын айткан. Өкмөт башчысы 2018 жылы ички дүйнө өнүм 3,5% түссө, 2019 жылы 4% кем болбой турганына сөз берген. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев бул көрсөткүч салык чогултууну жакшыртуунун эсебинен ишке ашарын убада кылган эле.
Эң негизи макроэкономикалык көрсөткүч боюнча 19 жылы 4% кем эмес ички дүйнө продукциянын өсүшүнө жетебиз. Мына азыр биринчи кварталдын өсүшү боюнча 4,1% болду. Кудай буюрса мен ойлойм, ушундай жетишкендикке жетип 600 миллиарддан ашык сом менен ички дүйнө продукциябыз болот. Экспортту биз 1,8 млрд болду деп атабыз, 2 миллиарддан да ашык болушу керек деп атабыз. Тышкы соода жүгүртүүсү 7 миллиарддан ашыргызбыз максат. Орто мөөнөттүү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Салык системасын фискалдаштыруу жана электрондук форматка өткөрүү толугу менен ишке ашырат. Бажы кызматы боюнча канча сөздөр болуп атат, биз электрондук формага өткөрөбүз муну.
2019 жылдын бюджетине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча бюджеттин киреше бөлүгү 155,3 млрд сомду, ал эми чыгашасы 165,3 млрд сомду түзүп, таңкыстык 9,9 млрд сомго барабар болду. 2019 жылга 89,52 млн сом салык чогултуу планы коюлган. Анын ичинен алгачкы 10 айга 70,185 млн сом план болсо, болгону ал учурга карата 66,500 млн сом түшкөн. Ошентип үстүбүздөгү жылдын 10 айында 3,685 млн сом салык чогултулбай калган. Ал эми бажы төлөмдөрүн чогултууда 4,5 млрд сомго чейин план аткарылган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев өкмөт өткөн жылдын бюджетин аткара албай калганын сынга алган болчу.
Мына мындан бир жыл мурда ноябрь айында 2018 жылы ошондо да мен айттым эле, бир ай калып атат, ушул реалдуу аткарыласыңарбы депчи. Тилекке каршы аткарылган жоксуздар. 6 млрд выпадение болду. ПГИ-ни дагы 37 деп кийин 25 чүрдүңөр, аны дагы болгону 15 млрд аткардыңар да. Ушул эмне болду эми? Ошон ичинде калып калдыбы же бир жоопкерчилик болдубу? Ким жоопкерчилик тартат ошо? Ошондо да кепилдик алдыңыздар эле да, аткарабыз жоопкерчиликчи. Мына 2019 жылды алалы, азыр дагы келип атасыздар, бизге салыктык кирешени 117 миллиарддан 111 миллиард сомго чүрүп бергиле, же болбосо 6,2 млрд сомго төмөндөтүп бергиле депчи. Ушул цифралар да канчалык реалдуу? Салык кызматынын жетекчиси 7,4 млрд жоопкерчилик бар деп жылда күн айтат комитеттин жыйынында. Былтыркы жылдын кейпин кийбеңиздер да кайрач. Ошондо ал кайра да муну иштен кетирдик, алдык деп эле калбайлык да. Мамлекет мында мындай страдать этпеш керек.
Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 2019 жылдын бюджетин кароодо салык жана бажы төлөмдөрүн чогултуу боюнча пландар, тобокелчиликтерди эске албастан бекитилип калганын моюнга алды. Ал ошол эле кезде 2019 жылдын бюджетин түзүүдө кирешелерге караганда чыгашалар көп болгондуктан бюджетти аткарууда кыйынчылыктар болгонун ырастап, ал кызматка келгенден тартып мына ошол айырмачылыктарды оңдоп, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө далалат жасаганын билдирди.
Сиз туура айтып атасыз, баягы план берилгенде баягы тобокелчиликтер баары жакшы изилдеген жок. Жок болсо анан ошо тобокелчиликтер баягы башыбызга түшкөндө ошо кээ бир эмелерди жакшы түшүрө албай налогторду. Азыркы күндө мына кыйынчылыктар болуп атат. Бирок мына биз чогуу баарыбыз кезигип сүйлөшүп, салык, таможня, чогуу депутаттар менен азыркы күндө ушундай цифраларга келдик. Биз келгенде 5.3 миллиард сом менен киргенбиз да. Ошондо ошо тараптан ошо киште көбүрөөк алып турабыз да ошол пландычы. Азыркы күндө андай тобокелчилик жок.
Ошол эле кезде өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов 2019 жылдын бюджетин аткарууда кетирген кемчиликтер үчүн бул тармактагы бир катар жетекчилер кызматтарынан алынып, айрымдарына эскертүү берилгенин билдирди. Эске сала кетүүчү жагдай, жыл ортолоп калганда мамлекеттик бажы кызматынын салык мамлекеттик кызматынын башчылары жана каржы министри алмашкан болчу. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова салык менен бажы төлөмдөрүн чогултуудагы көйгөйлөр жетекчилерди алмаштырып коюу менен чечилбестигин билдирди. Анын айтымында өкмөт натыйжалуу салык саясатын жүргүзө албай, айрым тармактарга негизсиз эле жерден салыктык жеңилдиктерди ыйгаруунун кесепетинен 2019 жылы бюджет 26 миллиард сом жоготкон.
Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына жыл сайын жеңилдетилген салыктардын бюджетке 26 миллиард сом түшпөй атат. Анын ичине мына дарыларга болгон жеңилдиктер 2 миллиард, сатуудан алынган салык боюнча 4.5 миллиард. Бирок мындай жеңилдетүүнүн канчасы натыйжалуу, канчасы натыйжасыз экендиги боюнча анализ жүргүздүңөрбү? Кайра карап чыгыш керек муну. Дарыларга баа арзандаган жок, тескерисинче кымбаттап эле атат. Ушундай эле тенденция башка тармактарда да байкалып атат. Мындай жеңилдетүүнүн пайдасы элге, экономикага же республикалык бюджетке эмес, компаниялардын эле кызыкчылыгына иштеп атат. Мындай жеңилдетүүнүн кереги жок. Мамлекет адилеттүү салык принциптерин сакташ керек. Мен өкмөткө сунушум, ушул 2020 жылдын 1 мартына чейин Кыргыз Республикасынын салык кодексин каралганда салыктык жана бажылык жеңилдиктердин бошотууларынын натыйжалуу талдоонун жыйынтыгын жана салык кодексин өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңешке алып келсин.
2015 жылдын аягында дагы өкмөт жогорку кеңешке сырттан буудай ташып келип, ун өндүргөн ишкерлерди кошумча нарх салыгынан жана сатыктан түшчү салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун киргизген эле. Өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча аталган мыйзам долбоору дан азыктарынын баасын туруктуу кармоого жана жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоого багытталган. Буудайга жана унга кошумча нарх салыгы алынып, анын натыйжасында 700 миллион сомго чейин салык түшпөй калган. Сырттан ташылган буудай менен ундун кошумча нарх салыгын жана сатыктан түшчү салыкты алып салууну кошо эсептеген 2016 жылы мамлекеттик казына 1 миллиард 900 миллион сомдон ашуун зыянга учураган. Парламентте бул суроого жооп берип жатып, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров мына ошондой өнөкөт кайталанып жатканын моюнга алып, салыктык жеңилдиктердин бюджетке тийгизген кесепеттерин белгиледи.
Жалпы ушул салыктык жеңилдиктер боюнча 25 миллиард сомдун тегерегинде бүгүн биз бюджеттен акча каражатларын жоготуп атабыз. Мына өткөндө бюджет комитети да бул маселе көтөрүлгөндө биз азыр өкмөт ушул айыл чарба багытында банковский услугалар жаатында, коммерциялык уюмдар эмес жаатында, ошондой эле гуманитарный помощь, эл аралык келишимдер боюнча, финансылык кызмат көрсөтүүлөр боюнча, мына жогору жакта өзүңүз айтып кеттиңиз, медициналык дары дармектер боюнча биз азыр министерство экономиканын аз сунуш бергенбиз. Налоговый служба менен биргеликте азыр мына 1 кварталда булар бизге жылдын аягына чейин сунуш киргизет и биз өзүбүздүн чечимибизди 1 квартал кабылдабыз деген планыбыз бар.
Салык жана бажы тармагынын 2019 жылдагы көрсөткүчтөрүнө ичи чыкпаган айрым депутаттар салык жана бажы жыйымдарын чогултууда орчундуу кыйынчылыктар бар экенин айтып өтүштү. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов өкмөт башчысынын убадалары кагазда эле калып кетип жатканын эске салып, көмүскө экономиканы толугу менен ачыкка чыгармайынча бюджетти толтурууда өсүш байкалбай турганын белгиледи.
Мухаммедкалы Дүйшөкөш, да кылышыбыз керек, беришибиз керек, жасашыбыз керек. Качан? Качан? Качан жасайсыз?
Азыр мына жасап атпайбызбы?
Эми байкалбай атпайбы? Ошол жылышты карапайым эл ошол нерсени байкабай атпайбы? 3.5% ВВПнын өсүшү деген бул ийгилик эмес. 60-70% тенде деп атабыз. Биз ВВПны Андан көпкө көтөрсөк болот эгер мында схемалар менен реально күрөшкөн болсоңуз. Ошол схемаларды сындырган болсоңуз, налоговый дагы, башка таможня, башка бүт схемалар сынса, ВВП 3.5% эмес, 2 эсе өсөт.
Өкмөттүн, парламенттин жана президенттин ишмердигинин натыйжалуулугуна байкоо жүргүзгөн Политмер КЖ интернет порталы алардын жыл башында берген убадаларына талдоо жүргүзүп, анын жыйынтыктарын чыгарды. Анда бул портал өкмөттүн мугалимдердин маянасын 30% жогорулатуу боюнча убадасы гана толугу менен аткарылганын белгилеген. Политмер КЖ интернет порталынын жетекчиси Наргиза Нанакеева өкмөт башчысынын көпчүлүк убадалары узак мөөнөттүү болгондуктан азырынча анын көптөгөн пландары ишке аша электигин билдирди.
Азыркы премьер министр убадаларды аткарымдуулугу боюнча көбүнесе аткарылбай көп убакытты талап кылган убадалар болгондуктан аткарылган убадалардын саны аябагандай аз да. Көмүрдүн баасын оптималдаштыруу боюнча убадасы бар болчу. Бул убадасын аткарган эмес, анткени азыркы күндө бизде көмүргө болгон баа абдан кымбат 4000 тегерегинде болуп аткандыгы бул баарына маалым. Мындан тышкары Кыргызстанда авариялык мектептер болбойт деп убада берген эле, бул убада дагы аткарылган жок. Чүй облусунда Кытай бизнесмендери агро өнөр жай паркын курат деп убада берген, ал убадасы дагы аткарылган эмес. 2018 жылдан баштап үрөн жана асыл тукум чарбаларына дотация боюнча дагы убада берген болчу. Бул убада дагы тилекке каршы аткарылган жок.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев 2019 жылы жаңы асыл тукум жана үрөнчүлүк чарбалары уюштурулуп, Нарын, Талас, Ош жана Баткен шаарларында айыл чарба азыктарын экспортко чыгара турган 4 ири соода логистикалык борбор курууну убада кылган. Мындан сырткары айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 14 жаңы ишкана ачылмак. Бирок 2019 жылдын аягында айтылган убадалардын аткарылышы туурасында толук маалымат берилген жок. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев парламентте отчет берип жатып, берилген убадалар жарым-жартылай ишке ашып жатканын жана анын көпчүлүгү келе жаткан жаңы жылда улантылат деп ишендирди.
Эки дүйнөлүк стандартка жооп бере турган логистикалык борборду салат деп атабыз, быйыл бүтүрөп эле деп атабыз. Биз азыр салынган логистикалык борбордор дүйнөлүк стандартка жооп бербейт жана көлөмдөр абдан чектелүү болуп атат. Мына ошон үчүн биз жана Кумтөрдөн келген каражатты ушака кош каржылоо аркылуу жумшайлы деп атабыз. Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттоо үчүн ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияны бүтүрөлү деп атабыз. 19 миллион доллардын тегерегинде. Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүп бергенсиздер. Азыр мына 30 бизнес долбоорду тандап алдык. Жакынкы арада биз ушуну каржылоону баштайбыз. Салык процедураларын фискалдаштыруу боюнча электрондук формада патент алуу жана электрондук салык отчетун берүү системалары иштеп жатат. Контрабанда, контрафакт боюнча эсепке алынган товарларды ташып келүүгө каршы күрөшүү максатында чек ара аймагындагы автоматташтырылган салмактык габариттик контролдоо системасын киргиздик биз.
Ал эми Политмер КЖ интернет порталы президент менен парламенттин берген убадалары боюнча дагы талдоо жүргүзүп, санарептештирүү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана укук коргоо органдарынын натыйжалуулугун арттыруу боюнча аракеттер жүргөнү менен толук жыйынтык чыга электигин белгилеген. Наргиза Нанакеева президенттин жана парламенттин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, укук коргоо органдарын реформалоо боюнча 2019 жылдын башында берген убадалары азырынча ишке аша элек деп эсептейт.
Президенттин убадаларынын жалпы аткарымдуулугу боюнча аткарылган убадалар 17% түзөт экен. Бул ошо 109 убаданын ичинен. Ал эми азыркы 6-чы чакырылыштагы депутаттардын убадалары боюнча айтып келсек, алардын убадаларынын 90%дан көбү ошол шайлоо алдында берген убадалар болуп эсептелинет. Алардын жалпы парламентке бөлүштүрүп караганда убадаларынын 12% гана аткарылды деп анализде көрсөткөнбүз.
Ошол эле кезде мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жылды жыйын жыйынтыктоочу маалымат жыйынында 2019 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда укук коргоо, сот жана жаза аткаруу органдарынын ишмердигине тиешелүү 5 кодекстин күчүнө киришин соттук укуктук реформанын башталышы катары баалады. Андагы айрым бир кетирилген кемчиликтерге карабастан, президент Сооронбай Жээнбеков жаңы мыйзамдар менен иш алып барууну жаңыча иштөөгө жол ачылган жагдай катары сыпаттады.
Сот реформа абдан оор башталды. Буга да абдан каршылар болду. 5 жаңы кодексти жаңы мыйзамдар киргизсек, сот системасы параллель болот. Биздин укук органдар иштебей калат. Терроризмге, экстремизмге каршы, коррупцияга каршы күрөш токтойт деген жөнөдө айтып атышты. Мен ага болбой, реформа оңой жүрбөйт. Эгерде ошондой кемчилик болсо, реформа жүргүзүп атканда оңдоп кетебиз деп мына эксперт топ менен өзүм иштеп атам, мына көрүп атасыңар. Ошол кемчиликтердин баардыгын тең болгонун жогору кеңеш жакшы деп атат, өкмөт жакшы деп атат бул боюнча. Соттук реформаны биз мына кыска мөөнөттө жылдырдык. Прокурор тарабындагы, ички иштер министрлиги дагы, ККМБ дагы, мына ГСИН дагы, мына кичине жакшыра баштады ал жылдагы. Бул боюнча иштей башташты бар. Мына жыйынтык болот, бул тезде болбойт.
Анткени менен коомчулукта өкмөттүн, парламенттин жана президенттин берген убадаларына жана алардын ишмердигинин натыйжасына карата баа бир кылка эмес. Айрықша бийлик бутактарынын бирин-бири көзөмөлдөө, иштин жыйынтыгын көрсөтүү жана кесипкөйлүк деңгээли боюнча дайыма сын пикирлер айтылып келатат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. АКШ'тын Багдаддагы элчилигине иранчыл митингчилер чабуул койгонуна байланыштуу Вашингтон жакынкы чыгышка кошумча 750 аскерин токтоосуз жөнөтөт жана жакынкы күндөрү алардын санын дагы көбөйтөт. Нокенде жаңы жыл түнү милиция Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Майрамбек Абылов бычакталып ооруканага жетпей үзүлүп кетти. Словакияда сот иликтөөчү журналист Ян Кутиякты жана анын сүйлөшкөн кызын өлтүрүүгө катышкан деп шектелген 5 адамдын бирин 15 жылга эркинен ажыратты. 2020 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланды. Жаңы жыл түнү Кыргызстанда 261 ымыркай төрөлдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Дареге азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Алдыда биз жана дин түрмөгү, бул жолу анда диний ишенимдердин тобокелчилиги, аларга мамиле, тарыхтагы жана учурдагы диний көз караштагы айырмачылыктар жөнүндө сөз кылабыз. Берүүнү Санжар Эралиев даярдады.
Саламатсызбы, бул азаттыктын биз жана дин түрмөгү. Маектешим Түркияда иштеп жашаган кыргызстандык теолог Элмурат Кочкор уулу. Элмурат, акыркы кездери Сирияга, Иракка кетип калган кыргызстандыктарды, негизинен аялдар менен балдарды мекенине алып келүү маселеси күн тартибиндеги негизги темалардын бири болуп турат. Бул жаатта пикирлер да эки ача, айрымдар алып келиш керек десек, кээбирлер бул келечек үчүн коркунучтуу деп Сирия маселесин мусулман коомчулугундагы кризис катары мүнөздөп жатышат.
Биз коркунуч бизге келип кабылганын каалабай, биздин арабыздан барып атат. Сириянын проблемасы эмес. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Европанын мусулман жана эмелеринен келип атпайбы? Демек, ойлоп көрүңүз, бизде ислам окуусу, мектеби дейбизби, ислам дининин да илимий бир талапка жооп бере турган бир эме абалы кризисте. Бул биздин ортак жарабыз. Мындай логистика ойлонуп көрсөк, Европада адамдар рационалдуу ал жактан келбеш керек дешибиз керек да, Европадан деле агып келип атпайбы? Франциядан келди, Англиядан, Германиядан келди. Демек, бизде ортак бир проблема бар, ортак бир кризис бар. Ошон үчүн бетке айткан сөздүн зары жок дегендей, өзүбүздү өзүбүз сындай турган жерде сен мусулман эмессиң, динден чыктың деп эле Кудайга тырнак ичинде баягындай кошоматчылык кылбай, өзүбүздү өзүбүз сындай турган жерде сындап оңдой турган жерде оңдой билиш керек да.
Элмурат, мусулманчылыкты карманган элдин арасындагы мындай кризистин башатын эмнеден көрсөк болот? Тарыхка байланышы барбы? Ислам философиясынын өтүмүшүнө барып такалышы мүмкүнбү?
Тарыхта ушундай күчтүү теист философтор болгон. Алардын кылдаттыгы, мисалы Ибн Сина, Фараби, Газали, Ибн Рушд. Кыскача айтып кетейин. Ибн Синанын философиядагы жетишкендиктерин жанында медицинадагы жетишкендиктер укмуш эме эбегейсиз. Беш кылымга дээрлик, беш кылымга жакын мунун медицинадагы эмгеги Европада окутулду медициналык факультеттердечи убагында. Мусулмандар убагында орто кылымда жана гүлдө өнүгүп туруп кийин Европага Ренессанстан кийин өткөндө Ибн Рушдтун чоң салымы бар. Анткени Ибн Рушд азыркы Мадрид шаарында болчу. Ал жака эмеден батыштан тынбай атайы көп санда илим талабасы деп коет жана окуучулар келип окуп кетип мындан эмени үйрөнгөн да, илимди үйрөнгөн. Ибн Рушдтун ал жердеги эң баягы негизги ролу эме болгон: Аристотелдин логикасын жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп окутуп берген да. Эгерде Ибн Рушд ал жерде жок болгондо, булар Аристотелдин өзүнүн чыгармасын негизги түп нускасы тилинен окуп үйрөнө алмак эмес алар.
Биз жана дин.
Келиңиз кайра бүгүнкү күнгө кайталы. Эмне үчүн дүйнөнүн көп жеринде терроризмди жана экстремизмди мусулманчылыкка байлап калдык?
Мен ислам тарыхын, философияны, Курандын мындай бир негизги принциптерин, Курандынды бир изилдөө тууралуу мындай окуган маалыматы бар адам катары мен айтат элем да, бүгүн мусулманчылык эки чоң блокто өзүнүн ичинде дагы бөлүнүп атат, бирок эки чоң блок. Биринчиси дин дегенде акыйкат, принцип эмне десе, биринчи топ айтат: акылдын тураларына, логиканын тураларына жооп берген чекте диндин принциптери туура болот деп айтат. Алардын айтуусунда Куранда чыныгы сүннөттө акылга, логикага каршы келе турган жер жок. Бул биринчи жак. Экинчи блокто акыл бизди адаштырып коет, тууран табыш үчүн. Туура принципке Кудайды туура таанышы бизди акыл адашып коет. Эмне кылыш керек? Куранда эмне деп айтылса жоромолдобой, хадисте эмне деп айтылса аны иликтебей, анализдебей, анан ошол аалымдардын айтканын угуп жашаш керек деген чабал логикалык негизи жок. Анан өзү жооп бере албаган ошончо суроого мындай бет маңдай келип калганга мажбур болуп калган түшүнүк. Экинчиси.
Бул эки блоктун кай бири басымдуу азыр?
Тилекке каршы ошол экинчи блок басымдуу азыр ислам дүйнөсүндө. Курандагы кандайдыр бир аятты илимий негизде жоромолдоп, замандын талабына, талап кылган шарттарына жараша жоромолдош керек болуп калган жерлерине тийишейин эле дегениңде теле баягы Кудайдын жан жөкөрүндөй даже сен ошол кылганың үчүн мен сени өлтүрүп салсам деле мага сооп болот дегендей түшүнүккө чейин барган ушундай блок болуп атат да. Кризистин негизги өзөгү ушул жерде турат.
Бул жагдайдын келечегин кандай жоромолдосок болот?
Бизде 70 жыл атеисттик окуудан өттүк деп атпайбы, жана союздун курамында жүргөндө балким бир канча мындай терс тараптар болгондур. Оң тараптарынан бирөөсү рационалдуу ой жүгүртүштү үйрөтүп коюп кетти болчу да бизгечи. Кыргызстанда рационалдуу ой жүгүрткөн эменин да катмарында көп экени үмүттөндүрөт. Биринчиден эң эле
көп деп айта аласызбы сиз?
Жок эмес дейинчи. Себеп такыр эле мындай өтө жок дегенге тети аз болуп калган өлкөлөр дагы бар да. Аларга салыштырмалуу биздин мына коңшу өлкөлөрдөн Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан биздин абалыбыз жакшы деп ойлойм. Ушул диний эркиндик, анан рационалдуу түшүнүк жагына динге басым жасаган жагынан. Биринчиден бир мамлекеттик бир деңгээлде буга колдоо катары биз бүгүн рационалдуу, логикалуу диний окууну колдоп берип алдыңкы эмеге чыгарыш керек да. Мусулманчылык үчүн эле эмес, башкалар үчүн дагы. Ошол эле жана теңирчиликте дагы мен айтпадымбы, рационалдуу эмес, логика туура келбеген фрагменттердин көп кирип кетиши коркунучтуу депчи. Мына мусулманчылыкта тажрыйба кылдык, көрдүк. Бул деле чоңойгондо ушундай болот. Же дагы башка агымдар. Кээ бир өлкөлөрдө күчкө салып, катуу алдына закон чыгарды, тосту. Эгер андай кылсаңар камайм деди, камады. Же дагы күч колдонуп, чет жака кууп чыкты. Социологиянын эң жеңил эрежелерин, эң жөнөкөй эрежелеринен бирөөсү. Бир нерсени канчалык катуу түрчөң, каршылык кылсаң, кудду ошончо реакция болот кайратчы. Бул түшүндүрүү аркылуу, билим берүү аркылуу гана чечилбесе, башка жолдон чечилбейт.
Элмурат, Кыргызстандын дин саясатын алып карай турган болсок, мыйзамдык жактан жана башка документтик иштер жагынан кынтык жоктой сезилет да. Мамлекеттик дин комиссиясы сиз айтып жаткандай жол жобо менен коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын, ал тургай мектептерде окутулуп келатканын неченкур айтууда. Бирок анын жыйынтыгын эмнеге байкабай жатабыз?
Жакшы суроо бердиңиз да. Мен 2018 жылы президент Режеп Тайып Эрдоган шайланганда президент болуп
Түркияда
инаугурацияга Сооронбай Шарипович барган. Кыргыз диаспорасы менен Анкарада жолукканда мен айткам, Сооронбай Шарипович, жолуңуз Кыргызстанга пайдалуу болот деп ишенебиз. Мен бирок сизди кармап алганда бир мындай бир айтып алайын, сизди Кудай мага жеткир дедим да. Экономикалык жактан белгилүү иш чаралар, алдыга жылуулар, реформалар, медициналык, аскердик, булардын бардыгы структураны гана мындай оңогонго оңдогонго багытталып атат да. Мен айттым, диний жаат дайым жетим баладай көмүшкө да калат. А булар тиги молдокелер мечит сечит салып берип койсоң, куран окутканы чакырсаң болду деген чабал түшүнүк бар. Мен айттым, сиздин ушул саясатыңыз эгер диний саясатты өгөйлөй турган болсо дедим, же өтө аз пайдасын берет же пайдасын бербейт. Аябай жактырган менин көз карашымча. Ошол мына ислам академиясыдагы менин билишимче эмиратта кол коюп келди окшойт. Азыр жанагы мен акчаны бердим, мен жанагы ышкырыгым ышкырасын дегендей бир түшүнүк менен иш жүрүп кетсе аябай жаман да. Мен бир аз капа болуп кеткен жерим, көп жерде айтуушун түшүндүрө албайм да. Дин саясатыны дайым мындай тырнакчанын ичинде орусча айтканда чепухага окшотуп көрүшөт да. Бул эчтемке эмес, бул оңой эле депчи. Дайым өгөйлөп экинчи же үчүнчү планда калып кетет да. Бул бизди, бул бизди катастрофага алып барат.
Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүндө кесиптешим Санжар Эралиев, Түркияда жашаган теолог Элмурат Кошкороолу менен маектешти. Маектин экинчи бөлүгүн сиз кийинки берүүлөрүбүздөн уга аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-январ күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары биздин жаңылыктар, видео сюжеттер баардыгы социалдык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгашкан ал жактардан кыргыз азаттык уналгысы, азаттык медиа же азаттык кейжи деген аталышта. Издеп, таап, көрүп, окуп, угуп, ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.